Ahoj z chaloupky.
Ahoj, ahoj.
Tak zase se sešlo pár mailíků. Rob.
Tak ahoj, Roben.
Ahoj, Roben. Tak začneme až od TPS 2. Kéž bych už nemusel používat další knihy a začal tu pravdu čerpat pouze z božství, ale pravděpodobně jsem na správné cestě, protože jsem šel přes všelijaké lidi a jejich pravdy až tady k vám. Pěkné je, jak vždy přejdu z pravdy jednoho k druhému, pochopím toho předešlého a přijde mi, jako by to byl nějaký postup v úrovni myšlení. Tak uvidíme, kdy se to rozplyne a já už nebudu rob za něčím jdoucí, ale rozpomenu se, kdo opravdu jsem. Mail dokončuji až teď, protože na mé dovolené v České republice se mi staly zvláštní situace, na které bych se vás chtěl zeptat. Proč se dějí? Byl jsem dvakrát sednout s přáteli a rodinou. Poprvé to bylo s přáteli, kde ke konci večera ke mně byl jeden kamarád upřímný a řekl mi, že jsem se změnil a že si o mě všichni myslí to samé, že jsem vadný. Což je pochopitelné, když začnu věřit v něco jiného než oni. Není to poprvé, co jsem si toho všiml. Změna přináší oběti. Podruhé jsem šel sednout s rodinou, kde byl i můj strýc.
Jenom dodatek. No, to je diskutabilní, jestli je to oběť.
Ale je to tak, že když... Že když se vlastně mysl dostane trošku jinam, tak se začínají objevovat jiní přátelé.
No právě, a není to oběť, že?
A vlastně... Tak,
jenom změna.
No. Že prostě je život
to,
je změna.
A je to prospěšné i pro tu jednu skupinu, i pro tu druhou.
No. Vedl jsem s ním debatu o výchově dětí, o tom, co dělat, když už má všeho dost a tak dále. Šlo na něm vidět, že jeho ego každá odpověď zneklidňovala, až to přešlo do stavu, kdy na mě začal zvyšovat hlas, a že žiju na obláčku a podobné věci. Ani to, že jsem se mu snažil říci, že já díky svému jinému pohledu bez lpění, snažení se nelpět, mám pěkný vztah se svou dcerou, nejsme nemocní a tak dále. Prostě většinou harmonie. Když už na mě hodně řval věci typu, že se postará o to, ať jsem vyděděný a vyhrožoval, že už nikdy nemůžu navštívit svou babičku a tak dále, moje ego se taky zaplo a začal jsem se mu smát do obličeje a opakovat, že nade mnou nemá žádnou moc a že mu nevěřím, co říká, no a tím se to ukončilo. Jenže on donutil nějaké svoje kamarády, ať mě vyhodí z restaurace, takže jsem zaplatil a odešel. Druhý den jsem byl u babičky, potkali jsme se, pozdravili jsme se. Nežádám tady o pomoc s vyřešením vztahu s těmito lidmi, jen se ptám, jestli to může být, protože jsem ještě nevyřešil nějaké své lpění, co se týče přátel a rodiny. Jestli ano, máte prosím nějakou radu? Předem děkuji. Posílám virtuální oběti.
Děkujem. Ono to nemusí být, že to není vyřešené. To by si poznal, kdyby to nebylo vyřešené, tak to na tebe bude působit jinak. Nebude ti z toho příjemně, budeš o tom přemýšlet, hlava se bude k tomu stále vracet, prostě smutek, nostalgie a tak dále. Spíš to, co se vlastně událo, tak jenom ti ukazuje, že tak jak už jsme víckrát říkali, že je spousty úrovní, kde se mysl nachází, mluvíme o mysli, ne o vědomí, o mysli. No a když když vlastně to je úplně jiná úroveň s tou druhou úrovní, kde se ta druhá mysl nebo ty druhé mysli nacházejí, tak to někdy takhle zajiskří.
Protože vlastně to se úplně míjí.
Tak. A vlastně ty druhé mysli to může velmi popudit, protože oni jsou, věří v tu svou úroveň, věří vlastně v ty své názory, to berou jako samozřejmě, a že ty jsou nejpravdivější. No a teď někdo řekne i jiný pohled, tak to může tu mysl takhle hodně podráždit. No, takže nic se vůbec neděje. Ono teď všeobecně, proto je někdy lépe mlčet. Někdy. A někdy zase samozřejmě je dobré něco odpovědět. No. Protože jak se ty úrovně fakt míjejí, tak tam pak nedochází vlastně k takovému souznění. No.
Tak ahoj.
Ahoj.
Lucka, milá Marcelko, milý Romku, v jedné nahrávce bylo řečeno, že mozek vytváří závislost jak na příjemných emocích, tak i na těch nepříjemných. A jakmile je to prokouknuto, je z toho cesta ven. Znamená to tedy, že když se mi jeví celý život, že jsem odmítána a je to spojené s negativními emocemi, pak jsou přitahovány možnosti, aby se tento pocit odmítání posiloval a v mozku vznikla závislost na emocích s tím spojených, smutek, pocit nedůležitosti, osamění.
No, tak je to taková chemie, no, která automaticky vlastně probíhá, ať už u těch příjemných, co je pro mysl příjemné, tak jak si napsala, i u těch nepříjemných. Tam, jak si vlastně napsala, že když je to prokouknuté, tak to znamená, že ono totiž takové to vysvobození v uvozovkách, tak to neznamená, že se člověk třeba nedostává do různých situací. Dostává se do podobných situací jako vůbec každá jiná mysl, ale s tím rozdílem, že tam vysvobození je, že tam není ten někdo nebo to, co je tak důležité a všechno řeší a všechno chce podle sebe a všechno chce směrovat tak, jak to vidí on a tak dále, tak tam není nikdo, kdo to řeší. A tím pádem vůbec to není vnímané jako něco nepříjemného. Vůbec ne. Ne, to je naopak pestrý život, pestrá změna, všechno je pestré, jenom nic se nedotýká. Není tam takové to, co je něčím dotčené, až už v plusu nebo v mínusu. Pořád je to stejné, neměnné a nic se to nedotýká. Není tam to, co komu by se to mělo nějak nelíbit nebo líbit.
V minulosti jsem to vnímala také u své rodiny a přátel, což se proměnilo a tyto pocity s nimi nemám. Naopak jsem uvolněná a věci se sami dějí a já to přijímám tak, jak to přichází. Ale je to stále velmi silné v partnerském vztahu a potom, co jsem slyšela nahrávku, jsem začala v některých hovorech s partnerem být pozorovatelem, který najednou vnímal, jak Lucka je v roli oběti a chudáka, o kterého nikdo nestojí. A čím víc se snažím, tím je to horší. A i když nastane možnost, aby se to změnilo, stejně se vše vrátí do starých kolejí. nebo se ta změna ani nestane a pocit odmítnutí zesílí. Zároveň něco ve mně ví, že je to opravdu jen iluze. Prosím, můžete k tomu říct něco více? Děkuji vám moc a zdravím oba, Lucka.
Jo, to je určitý postup. Zase může to být odlišné u různých těch myslí, u těch různých programů, ale v mnoha případech většinou to začíná tím, že najednou naskočí ten pozorovatel, ať už při nějakém dohadování nebo při nějaké hádce. A tam vlastně najednou mysl může vlastně pochopit, tak jak ty jsi to tam napsala. No potom, to jsou různé etapy, potom může přijít další etapa, kdy najednou zjistíte, že tělo sice reaguje na tak, jak vždycky reagovala, prostě nějakým způsobem, ale že najednou je tam zároveň vnímaný takový klid, jako by se to nedotýkalo, jako vás. Ale na fyzické úrovni ještě to běží. No a potom vlastně další etapa, kdy se dostanete do podobné nebo do stejné situace a najednou je tam naprostý klid, ticho. Vnitřně se to nedotýká. Nějak reagujete, jde to samo a pak už mysl neřeší nebo neměla by řešit, jestli to byla správná reakce nebo nebyla. No.
Tak ahoj.
Ahoj. Hlavně je to no, u těch partnerských vztahů, protože tam mysl, pro mysl je to takové hlavní ten vztah. Jako jí na tom třeba hodně záleží, tak tam je to takové markantnější, proto v mnoha případech je to takové to největší zrcadílko. Navzájem ti partneři jsou si zrcadílkem. Ahoj.
Ahoj. Lenka. Ahoj tě, Marco Káromek. Děkujem za vašu stálu vytrvalost a trpezlivost s nami, s našimi otázkami, příběhmi či skvělými básničkami. Ako už většina napísala, maily vám píšem, mažem, ale včera mi vyvstala otázka. Kde je hranica ľahostajnosti? Dám příklad. Volby. Nesúhlasím so žiadnym programom, predstaviteľom, takže prirodzene nejdem voliť. A tu nabieha volič, ktorý sa do mňa pustí, že som ľahostajná a práve kvôli takým štát vyzerá, ako vyzerá. Dotaz, že koho mi odporúči, je zbytočný. Aktívny volič má vždy niekoho vybraného. Nasleduje vysvetlenie, že pomerne dostane môj hlas niekto, s ktorým vôbec nesúhlasím, tak mám voliť alespoň menšie zlo a je to moja povinnosť. A opäť tlak o mojej ľahostajnosti prístupu.
No, môžeme na to vlastne hneď sa podívať. To je jednoduchá odpoveď. Pokud to mysl řeší a dotkne sa to té mysli, že co když je tam program té lhostejnosti a kde jsou hranice, no tak to může opravdu být program a většinou je té lhostejnosti, ale to není ani špatné, ani dobré, ať se za to zase nesoudíte, to je jenom konstatování. No a potom je další reakce, pokud tam není ten program lhostejnosti, tak tě vůbec nenapadne a vůbec tvá mysl ani nebude chápat, o čem to ten člověk mluví. Půjde to úplně mimo tebe. Třeba ti taky odpoví, že to je lhostejnost, ale nenastane tam žádná emoce, žádný jako jaká lhostejnost. No vůbec mysl to prostě nepojímá, protože ten program tam není. Většinou se to dotkne a potom se na to ptáte, když tam nějaký ten program té lhostejnosti je.
Další, choroba. Cítím sa dobre relatívne k veku, smajlik. A nechodím na pravidelné preventívky. Nelietam po lekároch, máme bylinky, prípadne homeopatiu. Jasne, keď je niečo potrebné riešiť s lekárom, riešim. Ale tlak na preventívky nie je iba od zdravotiek, lekárov, ale aj od rodiny a okolia s argumentom. A keď sa ti niečo už stane, stojíš nás, zdravotku, viac? Mohli to podchytiť a nemuselo to byť takéto. A plán dnešnej doby je, že ak nemáš prevenciu, nepreplatia niektoré úkony.
No, tá odpoveď je broučku stejná. Zatím to mysl řeší, ty jejich, oni mají právo na ten svůj pohled a mají právo to dělat tak, jak oni to vnímají. No, ty to vnímáš zase takhle, jak to vnímáš. Akorát je tam ten zádrhel, že to ještě není úplně jako samozřejmost, protože to mysl potom řeší, když ti to někdo jakoby vytkne. To je samé jak s tou lhostejností. No, můžeme se dívat dál.
Vojna. V parlamentě je zákon o narukování od 18 do 60 rokov bez ohledu na pohlavě. Povolovací rozkaz a som súčasťou z donútenia niečoho, čo nechcem. Nebola som súčasťou žiadného štrajku proti nariadeniu. Opäť nastúpi rýpal, ľahostajný prístup a následok je tu. Nikto nechce štrajkovať, tvári sa, že sa ho to netýka a potom sa diví, kde sme sa dostali.
No, to broučku nic se neděje. No, to je to, že ještě tam není úplně zakotvení jako sám v sobě, sama v sobě, kde to není, to je zvláštní, to tam potom není vyloženě, že se stále nasleduje stejné, že prostě když jednou člověk nejde k volbám, tak už nikdy. Ne, to je variabilní, je to prostě vždycky o té přítomnosti. Buď se jde, nebo nejde, stejně tak lékař, buď se jde, nebo nejde, tak je to se vším. To se prostě neřeší, protože tam jsou impulzy a podle toho se potom koná. Pokud to ještě není, tak samozřejmě dochází k tomu, na co ty se ptáš, ale tam není možné dát radu, co s tím. Spíš zase jenom pozoruj, uvědomuj si, jaká je reakce. Ti lidé, když ti takhle vlastně odpovídají nebo cítíš jakoby z jejich strany tlak, uvědomuj si to, pozoruj. Nic se neděje. To...
Nie som typ, čo sa bije do prs, chodí štrajkovať, rozčuluje sa. Netvrdím, že súhlasím. Veď to asi väčšina z nás. Ale udržať vnútorný pokoj je tým tlakom zvonku fakt náročné. A väčšinou som si není istá v takýchto väčších momentoch. Pozorujem niekedy až prepozorujem rôzne situácie.
No, tak výborne.
Ale poväčšinou, ak nemám chuť a energiu sa do niečoho bojovného zapojiť, tak sa mi to vráti z okolia ako ľahostajnosť. Pozorovateľ sa nahlodáva, ale čo ak by moja a viacerých prítomnosť niečo fakt zmenila? Toto je ten tenký ľad, hrana strechy, ktorú neviem odhadnúť, ak mi chcú nahlodať rozhodnutie a nastúpi pocit viny, strachu a už sa v tom človek pláca. Ďakujem a prajem pohodový čas. Lenka, PS. Takže nepremýšľať,
tak,
iba byť,
tak.
Ako neprepadnúť strachu. Teória nám asi viacerým ide ľahšie.
Ono většinou první přichází ta teorie. No, když to zhrneme, tak je to zase vlastně o tom, že stejně jak vlastně některá skupina vyloženě se drží jednoho. A není to zase ani špatné, ani dobré, jenom konstatování. že třeba vždycky je třeba jít k volbám, vždycky je třeba všechno dodržovat a prostě člověk opravdu v tom jede přesně podle lajny. Tak na druhé straně zase, tak jak ty jsi to popsala, tak zase je lidská mysl, která naopak nejede v žádné, nebo se snaží nejet vůbec v žádné takové lajně. No, jaký je rozdíl mezi těmi dvěmi? No, asi žáden. Každý vlastně, ta lidská mysl lpí na tom svém pohledu. Uvolnění je, to už jsme dneska vlastně nějak v půlce tady toho mailíku řekli, že existuje stav mysli, kdy tam není nic nalajnované, tam není nic předem dané, jak se bude reagovat, ale pouze se reaguje v té chvíli, když je potřeba. No a když se zeptáš, tak jak vlastně, co pro to je možné udělat, tak je to zase na očkování té mysli, že začne být víc a víc pozorovatel, uvědomovatel té situace, všeho, co se děje, i těch programů, i toho nalajnování, ale nic s tím nedělá, jenom si to uvědomuje. No. A to opravdu potom pomalinku a jistě spěje k tomu, o čem si vlastně napsala, takový ten vnitřní pokoj. A tam už potom se tyhle věci neřeší, neřeší se ani vlastně postoj k té dané situaci, protože on jde automaticky stejně jako pod sebezáchovy, ten taky neřešíte, ten prostě najednou vyvstane a je a tělo koná, tak stejně je to tak potom vlastně se vším.
No. Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Ilona, programy a rovnováha. Ahoj Macelko a Romku. Ve všech videích uvádíte, že jsme ovládáni programy. Programy, že nemáme řešit. Ty stejně nezmizí, jen se přestanou ozývat, ale zůstávají v nás.
Můžeme trošičku... co to je, že zůstávají v nás? V kom? V čem? Často je vám říkané, že myšlenky nejsou vaše. Programy nejsou vaše. Ten přijímač pouze ten program zviditelní nebo zobrazí. A pak buď se s tím někdo stotožní, ten pozorovatel, nebo nestotožní. Nejsou vaše. Takže pokud je pozornost v úrovni, nebo ještě jinak, v jaké úrovni se pozornost vlastně nachází, tak na základě toho vlastně ty programy se promítají přes tu mysl.
Takže ty programy, které třeba předtím tu mysl ovládaly, když je ta mysl v jiné úrovni, tak už se jí vlastně vůbec nedotýkají, protože jsou v jiné úrovni.
No, mysl je vlastně ani nemůže projektovat.
Programy v nás se nám zrcadlí v realitě a tam směřuje moje otázka. Programy, co jsem kdy za život nazbírala, se budou pořád zrcadlit a pořád mi budou přitahovat stejné situace, partnery, když nikam nezmizí a nejde je odstranit?
Možná přirovnání, ať už s počítačem, nebo i s televizním, nebo s čímkoliv, s jakýmkoliv vlastně prohlížečem, nebo jak to nazvat, přijímačem. No tak si vem přijímač, jakýkoliv. No tak jsou tady vlastně programy. No a teď, jak vlastně naladíte, na jakou stanici nebo na jakou frekvenci naladíte ten přijímač, no tak se tam zobrazují programy. Je to tak? A vůbec se nezobrazují jinde. To zase někde jinde, v jiné, na jiné frekvenci, na jiné stanici. No, tak je to vlastně i s tou myslí. No, záleží, jak je ta mysl vlastně naladěná, kde ta pozornost vlastně je. Pokud se pozornost stotožní z emocí smutku nebo z emocí utrpení nebo nespokojenosti, nebo no tak pak se promítají vlastně ty programy jedna za druhou, které jsou na podobné úrovni, mají podobnou tu frekvenci. A pokud je zase pozornost, vlastně, že vše pozoruje, vnímá pozornost i sama sebe, čili jako toho pozorovatele, no tak zase se tam zobrazují to, co ta přítomnost vlastně potřebuje. To jsou vlastně ty programy samotného života. No, to je tak jednoduše vysvětlené. Ono je lépe mít těch informací než více, protože čím víc je informací, tak tím
se potom ta hlava v tom ztrácí.
Tak. A další vlastně věc, už jsme víckrát říkali, že cokoliv ta mysl hodně probírá, čili rozpitvovává, tak v podstatě to pomalu a jistě umírá, zas naopak.
Přítomnost tak. Umírá.
Tak, přítomnost umírá, no a naopak, když je tam taková ta zhovývavost ke všemu, tak to vede vlastně k tomu životu.
Cítím se jinak než před XX lety. Určitě se mi už spoustu programů nepromítá nebo je nevnímám, ale pořád jsou v mé osobnosti, i když jim nedávám pozornost. Můžou se ještě probudit znovu a přitáhnout mi třeba stejného partnera, kterého už jsem měla, protože programy a nastavení pořád mám, i když neaktivní a cítím a přemýšlím jinak, než když jsem šla do vztahu před XX lety a vše se děje samo?
Tak už na to byla dána odpověď. No, záleží vlastně, ty jsi teď odpověděla. Pokud je pozornost už někde jinde, tak se zase přes ten přijímač promítá zase něco jiného, adekvátního k té úrovni.
Už teď si to moje mysl vykládá jako stav beznaděje a probouzí to strach, že když jsem byla jako dítě hodně bitá, ponižována a rodiče se ke mně nechovali moc hezky, přitáhla jsem si dvakrát stejně se chovající partnery. Teď jsem sama, což mi nějak zvlášť nevadí, ale novému partnerovi se nebráním. Je fajn mít vedle sebe partnera v životě, ale kdyby se měl chovat podobně jak ti předchozí, budu raději sama. A když se vše děje samo, programy nemizí a zrcadlí se moje mysl, si to vykládá, že nemám žádnou šanci ovlivnit, že přijde další, kterým budu znovu bitá.
Tady možná hned dáme to přirovnání. Pokud ta pozornost bude setrvávat a stotožní se tady s tímto názorem, co jste vlastně napsala, tak samozřejmě to může ta mysl jako přitáhnout. Ta myšlenka nic neznamená, ona může přijít v nabídce. Nic neznamená. Berte to jako reklamu, že se promítne přes mysl. A teď záleží, jestli ta pozornost to uchopí a začne to rozpitvávat, začne o tom přemýšlet, začne prostě se usadí se tady v tomhle tom. No, ale pokud si jenom uvědomí tu myšlenku, anebo si uvědomí, že na chvilinku se s tím ztotožnila, což většinou to u vás tak zpočátku bývá, tak důležitá je vždycky ta přítomnost. Kde ta pozornost zrovna je v té přítomnosti? Ne to, co bylo, protože to neexistuje, jenom je to, co je teď. To ovlivňuje.
Protože jsem si kdysi tyto programy vytvořila a souvisí s tím i podobná otázka na rovnováhu. Když se kivadlo třeba u mě osobně vychýlí na jednu stranu, neznamená to, že se i u mě vychýlí na ten opačný protipol, aby nastala rovnováha?
Takhle, broučci, projevený svět je kývadlo. Chcete-li to takhle? Projevený svět je kývadlo. Víc nepotřebujete o tom vědět a kalkulovat, protože si to zase vysvětlíte podle sebe. Jenom je dobré si jenom uvědomit, ano, projevený svět je ve stále změně, kývadlo je vlastně ta změna, no ale to už je pro naočkování mysli, je přece rozdíl, když se to kýve v takové té rovnováze, nic nepřevažuje, anebo je to taková ta velká houpačka. Proto zase se zopakuje informace pro mysl. Pozorovat, uvědomovat si. Vědomý uvědomovatel všeho, co se děje.
Někde jsem zachytila na videu, že ten protipól může za moje vychýlení zrovnovážit jiný člověk, když jsme celek?
Ne tak, jak si to myslí vaše mysl. To máte, broučci, tak s těmi informacemi. Přirovnání. Když ten aparát, lidské tělo, okusí nebo zakouší, ale to stačí i vlastně ochutnávka. Třeba jak chutná co, jedno co, tak se většinou mluví o medu, tak dobře, ochutná med, tak najednou tam dochází k tomu, že nelze druhým vysvětlit chuť medu. Protože tam je ta zkušenost, tam se stále ochutnává ten med, tak není možné vysvětlit chuť medu. Paradox je, že když někdo si přečte, ať už nějakých knížkách nebo od někoho to uslyší, jak chutná med, třeba úplně dopodrobná, ale neochutnal vlastně ten med, tak tam je zas paradox, že většinou ten člověk dokáže celé dny
o tom kvákat,
stále jenom hovořit a vlastně říkat druhým, jak chutná med. Ale když je ta ochutnávka, nelze vysvětlit tu ochutnávku. Co jediné vám může být zase vlastně připomenuté, co nejmíň rozpitvávejte, řešte jakoukoliv informaci. Nejlépe je, když jenom uši tu informaci slyší a tak, jak se říká, jedním uchem vleze, druhým vyleze. Protože tam může na tu informaci pak vlastně ten aparát reagovat jiným způsobem než takovým, když dojde k tomu rozpitvávání. Tam může dojít potom k tomu pochopení.
Děkuji za odpověď a mějte krásně sněžné dny, Ilona.
Tak to teda opravdu tady máme na dílku. Tak děkujeme.
Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Pavlína, ahoj Marcelko a Romku, bylo by nějaké slovíčko k nekonečně velké únavě mé a taky mojí maminky? Co třeba by bylo dobré dělat pro zmírnění? Poznámka, doktoři ví, že neví. Vaše věrně poslouchající Pavlína.
No, Pavlínko, takže to bude jenom informace pro tebe. Někdy je dobré, aby ta mysl byla vděčná za to, co je.
Tak ahoj.
Ahoj, ahoj.
Andrea. Ahoj Marcelko a Romku. Moc pěkně vás zdravím a ráda bych se zeptala na svou situaci, ze které nevím, jak se dostat. Před 2 lety jsem prodělala dost silný covid a nevím, zda to souvisí s ním nebo je příčina jiná. Cítím se dlouhodobě bez energie, unavují mě více, než by měly i jednoduché věci, jako někam dojet, zorganizovat během dne i něco jiného než práci, unavuje mě i pohyb, který dřív byl samozřejmý, vyjít na kopec je těžší. Mám pocit, že má hlava, kterou potřebuji ke své práci, funguje ani nenapůl. Strašně zapomínám, někdy ztrácím nit i uprostřed myšlenky. Nemám soustředění a tím pádem na práci, kterou jsem dřív zvládala, dám všechnu svou energii. Když přijdu domů, nejsem často schopna udělat vůbec nic. Rozešli jsme se s přítelem a to mi také ubralo energie. Necítím ale moc smutek, jen neustálou únavu a i nechuť cokoliv řešit, dělat. Musím se přemáhat, aspoň zatopit, uklidit. Nutím se do toho být s lidmi, což pro mě není úplně v pořádku. Můžete mě nějak nasměrovat, jak z toho stavu ven? Objímám Andrea.
Broučku, Andrejko, tady by asi bylo lepší. Může to být, neříkáme, že to je, ale může to být ten post, jak se tomu říká,
syndrom.
Může to být.
A víme, že vlastně na to i prostě předepisoval tak, lázně, rehabilitace.
A vše, co pořád je.
Ano.
Takže potom by bylo dobré navštívit, určitě někde jsou nějaké...
No lékaře, on mu jí doporučí.
Nebo lékaře,
ne?
Tak. Jo, a vlastně říct si o tom, no, o těch, jaké máš vlastně stavy a že si prodělala silný vlastně covid. Tak to může být. A potom další věc, jak vlastně je to tělo oslabené, celý ten imunitní systém a vůbec i ta nervová soustava, záleží, kde to vlastně více sedlo, tak pak se to vlastně nabaluje. I ta psychika, jak ty píšeš, jo? Že pak už je to takové náchylnější, že pak je to třeba i více těch příčin. Takže spíš navštívit nějaké to centrum nebo lékaře, to fakt nevíme, jak se postupuje u toho, tak třeba zjistit ten postcovidový syndrom, vlastně oznámit to, ať už lékaři nebo prostě těm odborníkům, kteří jsou k tomu určení, a s nimi to probrat.
Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Zdravím všetkých. Mám otázku, ako si nájsť prácu, keď sa bojím pracovať? Bojím sa a je mi nepríjemný kontakt s ľuďmi. Nikdy predtým som nepracovala. Je to na hanbu v mojom veku 29 rokoch. Neukončená vysoká škola, žiadne pracovné skúsenosti. I keď má hanba facká, neviem sa pohnúť. Všetko v mojom živote je zanedbané. Žiadna registrácia na úrade práce, nemám zdravotné poistenie, nebola som u zubára od 12 rokov. Nemám v sebe žiaden cit pre starostlivosť o seba. Môj život je proste bordel. Závorke veľký neporiadok. Osoba, s ktorou žijem, ma tlačí do registrovania sa na úrade práce, a aby som si našla prácu, ale to vo mne vyvoláva odpor, úzkosť a depresiu. Čo mám robiť z mojej pozície? A druhá otázka, majú ľudia prirodzene v sebe cit pre starostlivosť o seba? Po fyzickej stránke starostlivosť o telo, o vzhľad. Nikdy to nebolo vo mne. Prečo to tak je?
Bude to trošičku taková všeobecná odpověď. Když je to jen občas, to, že se člověku nechce prostě to občas kdokoliv zažije, nechce se mu vstávat, nechce jít to.
Ale bývá to většinou po výkonu nebo...
Tak, jo, tak je to úplně v pořádku a tělo si říká dost, je třeba i odpočinek, vyrovnat tu přílišnou aktivitu předtím a tak dál. Pokud je to ale chronického, je to chronický stav, jak ty popisuješ, tak to už hraničí s neduhem vlastně toho aparátu a tam broučku by bylo opravdu dobré najít si vlastně odborníka a řešit to s tím odborníkem. Ano? A ta druhá otázka, to bylo vlastně,
to je vlastně k tomu.
Jo, jo.
No.
Jo.
Tak ahoj.
Ahoj, ahoj.
Renata, milá Marcelko, žijí s manželem 20 let. Děti odrostly, manžel se zamiloval do vdané ženy. Ale zároveň chce zůstat se mnou. Myslím, že mě má rád i já jeho, ale ve mně se stále mísí program žárlivosti a zároveň mu chci dát volnost. A někdy mi mysl nabídne žárlivost a chci to s ním ukončit, pak zas toho lituji a chci s ním zůstat. Nevím, jak z toho ven. On má jasno, má rád obě. Vybírat si nechce, když mu dám nůž na krk, když se tedy otevře program vlastnění, buď ona nebo já. Tak cítím, že to je program, který mě v tu chvíli ovládl. Po přečtení tvých knih jsem měla pocit, že to nechám plynout a uvidím, že na ně nebudu nijak naléhat. Mysl pořád nabízí nějaká řešení a k ničemu to nevede. Pak se mysl unaví a chvíli je dobře, ale stav je stále stejný. Nevím, co udělat. Jsem jak na houpačce. Manžel je ke mně pozornější víc než jak dřív. Mám také naprostou volnost, co se týká mých zájmů. Jeho program je být obdivovan ženami. Jeho ego to zkrátka potřebuje. Co s tím? Děkuji za odpověď, Renata.
No, budeš asi překvapená z odpovědí, no. Informace pro mysl nechytat se na ten program žádlivosti. Protože jak to tam popisuješ, tak naopak ten vztah se ještě zlepšil s manželem. Takže nechytat se na ten program žárlivosti. Z té strany je pochopení, co se týče tam spíš no spíš se ozve ten program a ten je celkem častý, když je podobná situace, buď já nebo ten druhý, ale samozřejmě pokud ten vztah jinak funguje a naopak je k tobě velmi pozorný, je na to zřejmě hodně děti za to vděčný, že neděláš nějaké velké scény, tak se nechytat na ten program žárlivosti. Zkusit. To je ale informace pro mysl. Buď ti to naskočí nebo nenaskočí, to už uvidíme.
Ahoj.
Ahoj, ahoj.
Milá Marcelko a Romečku.
A ještě možná více možná ještě komunikovat s manželem. Nebát se komunikovat o čemkoliv. No, můžeme dál.
Milá Marcelko a Romečku, moc víc vás chtěla poprosit o radu, i když teoreticky vše vím, tak se v tom nějak poslední dobou plácám. A jako by mi chyběla vůle se koncentrovat, být si vědomá sebe sama, nestotožňovat se s myšlenkami. Otázka, zda vůbec vím, jak na to. Vidím najednou zřetelně mé ego, celý život nazpět a upřímně řečeno, to není zrovna pěkný pohled. Hříchy a nevědomost, až mi je hanba. kde ovšem stále jednám asi nejvíce z ega a kde se ztrácím asi po 10 vteřinách po mém předsevzetí, je má práce. Mám celý život program zodpovědnosti, důkladnosti, jsem takový dříč, co musí mít v práci vše pod kontrolou a vyřízené a nedokážu mít od ní odstup. Jdu do práce i s mírnou teplotou, protože pak by se toho tolik nakupilo a já nedokážu pracovat pod velkým tlakem, který si na sebe vyvím samozřejmě úplně sama. V práci na mě nikdo netlačí, na to si vystačím úplně sama. Chtěla bych tě, Marcelko Jirmečku, poprosit o nějakou extra radu pro mě. Bude užitečné určitě i pro ostatní. Jak už od probuzení ke všemu přistupovat, jak si udržet vědomí sebe sama, abych se přehoupla na stranu vědomí, protože vím, že pak ego nebudu vnímat jako sebe samu. A aby vedení převzalo vědomí a já už nemusela nic konat, ale aby bylo jen konáno v souladu s celkem a já tomu překážela co nejméně. Párkrát jsem to zažila a je to opravdu boží. Co je pro mě nyní nejdůležitější, i hned po ránu se snažit vnímat ticho a z něho vycházet?
Možná do toho bude trošku stoupeno. Vidíš, Broučku, jak tvoje mysl má tendenci netlačit jenom teda v práci, ale vlastně to...
I na to uvědomování.
Tak. Broučku, to jde stejně samo. O tom je to o tom naočkování, nebo aby se ta mysl vlastně rozpomenula, že naslouchá, nebo i čtením, čímkoliv se vlastně nalaďuje na tu frekvenci. Takže netačit ani v tom, protože čím více vlastně tlačí, že musím se uvědomovat, to je jediná moje spása, tak to nefunguje. Tam spíš, když vám to naskočí, no tak jste vědomým pozorovatelem, když to nenaskočí a potom si to uvědomíte, tak už je tam ta pozornost vědomá, protože si uvědomuje, že se v něčem chytla, nic se neděje, nehodnotit, nevracet se k tomu. No a potom, když je nějaký volný čas, tak je dobré tu mysl spíš sytit právě konstruktivním nějakým obsahem, ať už z knížky nebo i z nějakého pořadu, který vlastně zase tu mysl jakoby připravuje na ten vědomý život.
Během dne si snažit vnímat ticho v duchovním srdci, nechat vše plynout, snažit se...
To je ideál.
Snažit se vše pozorovat, tělo, myšlenky, události.
Broučku. Jsi zlatá.
Jak to udělat po malých kručcích, když mi to nyní vůbec nejde?
No, to je ten tlak, Broučku. To je ten tlak. No, nechat být, naskočí, tak tam nic. No a potom vlastně, když se ta pozornost s něčím stotožní, tak najednou potom přijde uvědomění, aha, tak jaký je to rozdíl, když vlastně to naskočilo ten vědomý pozorovatel a když se s něčím stotožnil. Ale určitě to nejde tím tlakem, nebo i když se vám to třeba tak jeví, že jste to vy, kteří o tom rozhodujete, ale opravdu je to záležitost toho aparátu. A teď záleží, čím ten aparát je sycený, čím se zabývá.
Bude to stačit? Co dělat, když je člověk na suchu a takzvaně se mu do toho vůbec nechce a ještě si to vyčítá? Věřím, že...
Vychutnávat si sucho. Ono to mokro také není dvakrát. Ono je dobře, když se to střídá.
Věřím, že když dostanu extra radu na míru a to od vás, že mi to hodně pomůže. Moc vám děkuji, zdraví vás sluníčko, co bývá občas schované za mraky myšlenek a událostí, od kterých si ne vždy dokáže udržet odstup. Objímám vás a přeji jen to nej.
Jo, broučku, no. Není žádný problém, jenom to nechat plynout.
Tak ahoj.
Ahoj, ahoj.
Tak všechno.
Děkujeme za všechno, máváme a papa.
Papa.